Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale Americati utata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jil qabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishanif soddomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo ammajal qaba aggeeffatoota keenya jaallatamu fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqa bakka mooltan wixata guraan dhala 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 2 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Dhaabbatoonni gargaarsaa ka sadarkaa addunyaa akka mootummaan Itoophiyaa gargaarsa Tigraay keessa dhaqqabsiisuudhaaf karaa saaqu ammallee irra deebi'anii gaafataa jiru. Baqattoonni Eertiraa kumootatti lakkaa'aman naannoo sana keessa jiran gidiraa hamaadhaaf saaxilamanii jiru jedhama. Waa'ee filannoo irratti danqaan Somaaliyaa keessattuu ammallee furmaatan arganne pirezidaanti Farmaajoo bakka buusuuf ammallee waliigaltee rangaa'amne jedhamee jira. Godaantoonni lammiiwwan Itoophiyaa Yemen keessatti danqamanii jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Yemen naannoo magaalaa sanaa manneen nyaata irra deemanii nyaata kadhachuun akka jiraatanillee dubbataa jiru. Keeniyaa keessatti sababa vaayirasii koronaatiin kan ka'e manneen barnootaa dhuunfaa 400 ta'an cufamanii garii daldalawwan kabirootti jijjiiramanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo pirezidaantiin Itoophiyaa Sahalawarq Zawudee guyyaa kaleessaa magaalaa Maqaleetti argamanii daawwannaa gochuudhaan jaarsolii biyya magaalatti waliin mari'ataniiru. Daayirektarri olaanaan jaarmayaa nyaata addunyaa kan WFP Deevid Beesliillee dheengadda magaalattiitti argamaniiru. Mulugeetaa Tsibahaan daawwannaa lamaan ilaalchisuudhaan itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii bulchiinsa yeroo fi kan naannoo Tigraay Iteenish Nugusee haasofsiisuun gabaaseera. Jaalannee dhiyeessa.
Pirezidaantiin Itoophiyaa Adda Sahalawarq Zawudee dilbata kaleessaa daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii Adde Iteenish Nugusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifiraalaa Haayidar kan Maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhihaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan pirezidaant Sahalawarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa ka jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni Eertiraa ba'uu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qabaa humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattoonni walgahii irraa gaaffii dhiyeessuu isaanii Adde Iteenish Nugusee ibsaniiru. Pirezidaanti Sahalawarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru walxaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu mitii jedhan. Garuu rakkoo dubbataman qaama dhimma ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uu fi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayirektarri jaarmayaa nyaata addunyaa Deevid Beesli ministeera nagaa ka ta'an Aadde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmayaa nyaata addunyaa baasii geejjibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuunsaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas baha gabaasee jira.
Gamtaan Awurooppaa rakkoo namoomaa suukanneessaa naannoo Tigraay keessaaf dhiibbaan naannoo sanarratti qabu hedduu yaaddessaa ta'uu beeksisee jira. Walitti bu'iinsi gamasii mudatee baatilee 3 keessatti daandii xiqqoon jiraatus gargaarsa namoomaa Tigraayiif erguuf malli quunnamtii murtaa'aa ta'uun kanneen gargaarsa akkaan barbaadaniin ga'uuf balaa beelaaf lubbuun namaa daran darbu ittisuuf danqaa ta'ee jira jedha. Tigraay waaltaaf gama dhihaa dhaqqabuun rakkisaa yoo ta'u, mooraalee lammiiwwan Eertiraa keessa jiran lama immoo qaruma dhaqqabuun hin danda'amne. Daandiin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaman akkasumas uummata Tigraay keessa naannoo daangaalee Affaariif Amaaraarra jiran akka qajeelfama namoomaatti walabaan akka dhaqqabu mirkaneeffamuu qaba. Gamtaan Awurooppaatti dabaluudhaan Itoophiyaa keessaa siviilotaaf baqattootaaf eegumsa gochuun yaaddessaa ta'aa dhufeera. Gabaasaaleen ajjeecha dhiittaa mirga namaa hamaaf dhiittaan seera baqattoota addunyaaf ka gargaarsa namoomaa cabsu dhagahamaa jira jedha. Akkasumas baqattoota Eertiraa dirqisiisanii biyyatti deebisuun akka dhaabatu mirkaneeffamuu qaba jedheera. Gamtaan Awurooppaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan kanneen lola Tigraay keessaa hammeessan dararaa gara jabinaa raawwataniif walitti bu'iinsa gosaa tuqataa jiran loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa hojii komishina mirga namaa Itoophiyaaf deeggarsa qabu ibsee dhiittaa mirga namaaf seera sadarkaa addunyaa kanneen cabsuun shakkaman irratti qorannaa geggeessu akka itti fufu jajjabeesseera. Mootummaan Itoophiyaa yaadaawwan murtii kanaa akka deeggaru akkasumas dhiittaawwan mirga namaaf yakkaawwan dalagamaniif itti gaafatamni guutuun akka jiraatu kan ibsame qorannaa walabaaf adeemsa murtii haqaa guutummaan hojiirra oolcha jennee abdannaa jedha ibsichi. Sabaa Himaaleen sadarkaa addunyaa naannoo Tigraay akka seenan akkasumas gaazexeessota biyya keessaaf eegumsa akka godhamu ibsi gamtaa Awurooppaa kun yaadachiisee jira. Itoophiyaan ittisa laga Abbayyaaf kan piroojektii humna ibsaa asheetii bishaaniin guutuuf tarkaanfiin qobaa ishee fudhatte kamiyyuu nageenya biyyoolessaa Sudaan balaarra ka buusu ta'u ministeerri jal'isiif qabeenya bishaanii Sudaan Yaasir Abbaas sanbata darbe beeksisanii jiran. Sudaan dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchisee marii Masrii Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti danqamee jiru Yuunaayitid Isteetsi gamtaan Awurooppaaf tokkummaan mootummoota akkasumas gamtaan Afrikaa jaarsummaan gidduu akka seenan gaafachuu ishee Abbaas gaaffiif deebii Rooyters waliin geggeessaniin beeksisaniiru. Yaadi isaanii kun kan dhaga'ame lafa qonnaa falmisiisaa daangaa Itoophiyaaf Sudaan irra jiru laalchise muddamni inni hammaatee jirutti. Gamtaan Afrikaa dhiyeenya dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchise Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti mariin akka geggeessamu kan waame yoo ta'u irra deddeebi'uun danqamee jira. Waggaa darbillee mariin jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeeffame ituun milkaa'in hafe. Abbaas akka jedhanitti Sudaan yeroo ammaa ejjennoo ishee ifaa gochuuf akkasumas furmaataaf dirqama seeraa irra ga'uuf duula dippiloomaasummaaf siyaasaa geggeessuu jalqabdeetti fedhiin siyaasaa jiraannaan furmaanni waliinii irra ga'ama jennee abdannaa jedhan. Gamtaan paartilee siyaasaa Somaaliyaa kanaan booda pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammediif beekannaa kan kennine erga labsanii booda rakkoon siyaasaa biyyattii daran hammaatee jira. Gamtaan sun filannoo hanga geggeeffamutti biyyattiin gaanfa Afrikaa kan akka geggeessu manni marii yeroo cimsa akka biyyoolessaa akka hundeeffamu ibsa gaafatu baasee jira. Gamtichi yeroo hojii pirezidaant Mohaammed dheeressuudhaaf yaalii godhamu kamiinuu kan hin simanne ta'ullee beeksisee jira. Kan maqaa masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman pirezidaantichi waggaa darbe filannoo kallattiin hin ta'iniin xumura waggaa darbee geggeessamuuf ka ture kamarsaa lammataaf filatamuu akka fedhan beeksisan hoogganoonni kutaalee biyyaa miseensa ta'an irraa walitti dhufan paarlaamaa filachuudhaan paarlaamaan immoo pirezidaantii filata. Haa ta'u malee Farmaajoon waliigaltee deemsa filannoo baatii fulbaanaarra ga'ame irraa hoogganoonni mormitoota boodatti jedhan jechuun himatan. Mohaammediif muummichi ministeeraa Huseen Roobalee torban darbe Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 500 irratti kan argamu magaalaa Usaamreebitti miseensota kutaalee biyyaa federaalaa shan waliin marii kan geggeessan yoo ta'u waliigaltee irra ga'ama abdiin jedhu ture. Mariin sun garuu sanbata darbe ituun milkaa'in hafe. Hoogganoonni miseensota kutaalee Puntlaandiif Juubaa kanaan booda Mohaammed akka pirezidaantitti beekannaan kenninu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi waraanaa Maayinamaar ilaalchisee hiriirri guddaan geggeeffamu har'a guyyaa sadaffaasaa qabatee jira. Bulchiinsi waraanaa sun Aansaan Suushiif hoogganoota mootummaa to'annoo jala erga oolchee torban tokko darbee jira. Uummanni kurna kumaan lakkaa'amu daandilee gurguddaa Maayinamaar kan magaalaa galma mootummaa Maayaapii taa'uun dabalate daandilee cufuudhaan Maayinamaariin haa oolchinu demokiraasii barbaanna dhaadannoo jedhu qabatanii akkasumas suraa Aansaan Suushii qabatanii turan. Poolisiin hiriirtota mormii Maayaapii taa'uun keessaa bittimsuuf bishaan ujummoodhaan itti biifee jira. Hojjettoonni mootummaa kadaandii baaburaa barsiiftota hojjettoota damee adda addaa irratti bobba'anii jiran hookkara hojii dhaabinsaa waan geggeessaniif jecha hiriirri mormii kun boqonnaa haaraatti seenee jira. Tajaajilli interneetii addaan cite guyyaa tokko booda dilbata kaleessaa bakkatti waan deebi'eef jecha lammiiwwan caasaalee hawaasaa irratti viidiyoo mormii Maayinamaar guutuu keessatti geggeessame akka maxxansaniif carraa kenneefii jira. Hiriirtonni kun bulchiinsa abbaa irree waraanaan barbaannu jechuudhaan Aung San Suu Kyiif umurii dheeraa hawwanii jiran. Afrikaan kibbaa talaalliin kaampanii AstraZeneca jedhamu vaayirasii haaraa biyyashee keessatti argame irratti hojjechuuf milkaa'inni qabu hagas ta'u qorannaan haaraa ba'uusaa beeksiftee booda duula talaallii COVID-19 kennamuuf ture rarraastee jirti. Jarmeen fayyaa addunyaa haala haaraa Afrikaa kibbaa kana laajisuun wixataarraa walga'ii geggeessaa jira. Qorannaan kun kan Johannesburg keessa jiru Yuuniversitii Witwatersrand jedhamuun kan geggeessame yoo ta'u talaalliin Biriteeniin oomishame kun vaayirasii haaraa Afrikaa kibbaa keessatti argame keessumaa dargaggoota irratti milkaa'inni isaa hagas akka hin ta'in kan beeksise yoo ta'u qorattoota fayyoota saayinsii kanneen biroodhaan hin xiinxalamin jira. Oduun kun duruu sababa vaayirasii koronaan uummata 46,000 akka dhabde Afrikaa kibbaaf oduu hamtuudha. Guyyoota taanu keessa uummata biyyattii miliyoonaan lakkaa'amu talaallii AstraZeneca tallaaluuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee tallaalliin kun milkaa'inni isaa vaayirasii haaraa argame irratti dhibbarraa harka 22 qofa ta'uunsaa ibsamee jira. Vaayirasiin kun Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee yoo xiqqaate biyyoota 32 keessatti argameera. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan Ameerikaan akka taajabduu ta'uudhaan gara gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatti ka deebitu ta'uu beeksisan. Yuunaayitid Isteets gumii sana dhiistee kabaate bara 2018 bulchiinsi Tiraamp manni maree sun Israa'el irratti loogii oofaa jijjiirama hedduutu barbaachisa. Akkasumas miseensota isaa keessaa biyyoota dhiittaa mirga namaa oofan kan akka Chaayinaa, Kuubaa fi Veneezuweelaa qabaa jechuun ennaa himatetti. Aangawaan gameessi Yuunaayitid Isteets tokko ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bulchiinsi Baayiden manni maree sun ammayyuu jijjiirama ni barbaada jedhanii garuu fooyya'inni akka dhufu dhiibbaa gochuuf malli gaariin achitti argamanii taajjabuudha jedhan. Sana boodas taajjabdummaarraa gara miseensummaatti ce'uun ni danda'ama jedhan. Filannoon miseensota gumii kana kan waggaa dhuftu xumura waggaa kana geggeeffamuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa gama kaabaa bulchiisa naannoo Tigraay waraanaan bututte keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa kuma hedduutti lakkaa'aman gargaarsi namoomaaf eegumsi kan baay'ee isaan barbaachisu ta'u jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Gargaarsa naannoo sana dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa akka karaa tachi dhaqqabamu banu ammas irra deebi'ee iyyate. Jaarmiyaan kun gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannitu dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe jalqabatti walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ituun jalqabameen dura dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR baqattoota Eertiraa kanneen 1,960 ta'an mooraa 4 keessatti gargaaraa ture. Egaa walitti bu'iinsa sanaa as UNHCR waan mooraa sana keessatti deemaa ture to'achuu akkasumas baqattoota Eertiraa kanaaf gargaarsa barbaachisu raabsuun dandeenye. Erga baatii amajjii darbee kaasee Itoophiyaan dhaabbatoota gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa fi kanneen biroo ka dhuunfaan mooraa baqattootaa Tigraay gama kibbaa keessa jiran lama akka dhaqqabaniif carraa daangeffame kennitee jirti. Sagantaa nyaata addunyaa akka gabaasetti kanneen mooraa sana keessa jiraatan 26,000 ta'aniif nyaata yeroo hatattamaa fi madaalamaa ta'e kennee jira. Garuu jedhe nyaataa fi gargaarsi ka biroon dabalataan barbaachisaadha. Haalli jiru keessumaa baqattoota Tigraay kaabaa keessa jiraniif akkaan hamaadha. Aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti mooraan baqattootaa gamas jiru lama walitti bu'iinsa gaggeeffame gidduu ture. Kanaaf badii hamaa dhaqqabee fi diigamsa caasaaleef saaxilame. Baqattoota Eertiraa Tigraay keessa turan keessaa 4,000 ta'an mooraa sana keessaa dheessuun lafa nageenyaaf isaaniif tolutti godaanan. Dubbii himaan UNHCR Babar Baaloch akka jedhanitti baqattoonni Eertiraa 4,000 ta'an gara mooraa baqattootaa kan Tigraay kibbaa keessa jiru Maayayini jedhamutti qajeelan. Tokkummaa mootummootaa keessatti qondaalli olaanaa kan waa'ee baqattootaa Filippo Grandi baqattoota kana keessaa hanga tokko arganii jiru. Kunis gara jalqaba 7 darbeetti mooraa sana yeroo daawwatanitti ture. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni kun muuxannoo suukanneessaa isaan mudatee fi sodaa gara fuulduraatti qaban Grandiif ibsaniiru.
Some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available. They also spoke about infiltration.
Hangi tokko akka jedhanitti kan nyaatan dhabanii baala nyaachaa turan. kannen hidatan of doksudan attamitti moraabaqatto ta kasenan ajjecha butinsa chittigaggefami dubbatu hangi tokkommo doltota ertra nanno sanaturanin gara ertra takkadeebi'an dirqisifamu dubbataniiru jedhan Damni baqattoota kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti baqattoonni 15,000 hanga 20,000 ta'an mooraa Tigraay kaabaa keessa jiran lamaanirraa dheessuun naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'etti faca'anii jiru. Hedduun isaanii immoo haala hamaa keessa ka jiran yoo ta'u lubbuu isaanii oolchuuf jecha gargaarsaaf eegumsa barbaadu. Kanaaf jedha UNHCR jaarmiyoonni gargaarsaa guutummaatti Tigraay keessa seenuu akka danda'an karaan banamuu qaba. Kunis haala hamaa duraan ture daran akka hin hammaanne ittisuufii jedha UNHCR. Dhaaba gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa dhiyeenya baaseen rakkoo dhala namaa hamaatu as deemaa jira jechuun akeekkachiise. Bulchiisa naannoo Tigraay bakka walitti bu'iinsi gaggeeffametti uummanni 2,300,000 gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa lubbuu oolchu isaan barbaachisaa jedha OCHAan.
Somaaliyaa keessatti jimaata dabre kana waa'ee pirezidaantii haaraa filuu irratti hoogganoota mootummaa federaalaaf ka bulchiisota naannoo gidduutti wal danqaa uumame furuudhaaf carraaqqiin godhame eega milkaa'uu hanqate booda paarlaamaan biyyattii immoo sanbata dabre kana yeroo taayitaa pirezidaantummaan mataayitaa irra jiranii kan Abdullaa'ee Farmaajoo dheeressuuf yaada dhiyaate kuffisee jira. Mohaammed Kaahiyyee Moqdisho irraa akka gabaasetti afoyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaal Sheek ibsa kennaniin yeroo taayitaa pirezidaant Mohaammed Abdullaa'ee Farmaajoo ka wixatarraa guraan dhala 8 dhumatu dheeressuudhaaf paarlaamaan karoora lafa kaa'een qabu jedhan. Pirezidaantiif muummichi ministeeraa Mohaammed Huseen Roobalee akkasumas hoogganoota bulchiisota naannoo 5 sirna ittiin pirezidaantii haaraa filatan irratti mari'atanii eega waliigaluu dadhabanii booda ture. Mursaal kana ka dubbatan.
Waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlayaa iyo goormaa la qaban karaa.
Qoonni paarlaamaa biyyattii ammaaf rakkoon uumame kun akka daran hin hammaanne furmaata barbaaduudha malee yeroo mootummaa dheeressuu miti jedhu Mursaal. Pirezidaanti Rippaabilikii Somaaliyaa irraa akka heera Somaaliyaa boqonnaa 90 haasawa dhiyeessuuf mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin dhiyaachuullee Mursaalitti dabaluun dubbatanii jiru. Pirezidaant Farmaajoon ennaa paarlaamaatti dubbatan sana mootummaan isaanii waliigaltee waa'ee filannoo ka fulbaana 17 bara 2020 tolfame hojiirra oolchuutti ka seenu ta'uu dubbatan. Kun immoo bakka bu'oonni 101 ta'an miseensota paarlaamaa haaraa akka filatan eeyyama. Paarlaamichi immoo pirezidaantii itti aanu filata jechuudha.
Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaas na weydiinaya. Ajandaa maanta waxaa waaye.
Pirezidaant Farmaajoon mootummaan isaanii waliigaltee filannoo sana hojiirra oolchuu fi hoogganoota bulchiisota naannoo kanneen waliigaltee sana fudhachuu didan dabalee akka paarlaamaan qaamota siyaasaa ka biroo biyyattii keessatti qooda qaban quunnamuu itti fufee furmaata irra ga'u gaafachuuf qophii ta'uu isaa dubbatan. Kanneen hoogganaa biyyattii duraanii Sheek Shariif Ahmediin hoogganaman kaadhimamtoonni pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa immoo wal danqaa waa'ee deemsa filannoo irratti uumame kana furuudhaaf akka mariin isaan hirmaachise waamamu irra deebi'anii gaafatan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay.
Paartiileen mormitootaa tarkaanfii nageenyaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusu fudhatamu hambisuuf waliin dubbii yookaan marii waamamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatan Ahmed. Kawaajira tokkummaa mootummootaa biyyattii keessa jiruun hoogganamu hawaasni idil-addunyaas rakkoo nageenyaa uumamuun wal oolchuuf jecha qaamota hunda walitti fidanii dubbachiisuudhaaf carraaqaa jiru. Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya gara gabaasaatti nutti ceena. Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa himan keessatti danqamanii jiran rakkoo hamaa keessa akka jiran himatu. Gara biyyoota giddugaleessa bahaatti qaxxaamuruuf manaa bahanii kanneen yeman keessatti danqamanii hafan godaantonni kun nyaataaf bakka bultii dhabanii karakkataa jiran ta'u VOA itti himanii jiru. Yeman naannoo magaalaa sanaa manneen nyaata irra deddeemnee nyaata kadhannee jiraanna jedhu. Biyyatti deebi'uudhaaf iyyatanii agammaatti ka deebiin argatiin ta'ullee dubbatanii jiru. Daawud Galmootu Nairoobii irraa gabaase.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemen keessa jiraatani. توفيق درگگيسه گنيد ديميشني طايرمو ريف گنيد دما كگوتو دبته گودينج ماتدلتني كان گودتن درگگوني لمن كون گودان سافر گبييا باني بودا اما بييي من كيس تركچا جرا جرو طايري في توفيق سلا بييا كان بان گرا سعودي عربيا دربوف توري هاتو ملي ويرارد بي كورنا مودتين دان گم بيو ته دوان چوفا ميفي سيران له توس كارادر با دبني لملي ايتوبيا كوما تمالكا مندوكا يمن كيستي ركتا جرا جدو tair jiwo takura lamman darban kanaf da andi sana arranya takara ta kajira ta dubata
amma karanu da barkuri de warrace ni durajere sun mo warre yadde ne kaba men tuga deje atitte dalagana mun tuje tuju mora bame atitira tanne kono utele dadda ke de ne kada nyan ne unna ki kanu mo bo tambulanu sinjuro atti parama kina rati ane mo karton ma dadda bu hanne de tuje ga ಸರೋನ್ ಮೊಂತಿನ ಮುದ್ದ ತಕ್ಕಿನ ಮಕೋಂಕೋ ತೀ ಪತ ಸಿಂತಮ್ನು ವನ್ ತೀ ದಕ್ಕುಬಿಲನ ಸಿಂಜಿರು ಅರ್ಥಮಾಂಡಲ ಗತನಿ ಬಿಲುತ್ತು ವಂತ ದಲ ಗತನಿ ಮೋ ತಿಂಬಿಲನ ಸಿಂಜಿರು ಒಂದೇ ಮಿತ್ತು ಸಿಮೋರ ಕನ್ಯತುಮ ಮುದ್ದನ್ಯ ದರಬಾರ ಅತ್ತಚಿದೆ ವೇ ನಿಕಾನ ನೂಟ ನಿವಾರ ತಿದುವತೆ ನ್ಯಚಿದೆ ವೇಜೆ ನಾನ ಅಚಿದೆ ಬೂತಿ ಸೊಸೋದನ್ಯತುಮ ಅತ್ತೇಸರ ಕಚಾಜಿರಾಮ
ಮೇಕತಾತು ಸಿನ್ಕನೆ ಅಚಿಜಿರ್ತನೆ ಮೇಜೋಲ್ಲೇನಿ ಅಕಸಿತ್ತಿ ಜಿರಾತ ಅಜಿರ್ತನು
ಎಲ್ಲಾ ಗುಜಾಮತಾನ ಸಾವಟಿ ಕಬಮೆ ನಮ ಮದಿ ಜಮಾ ಕಮ ಕೋದಾನಿ ಅಂತ ಅಮಲೇಸಾನ ಆಗದಿ ಅಂತವು ಗರು ಅಮ್ಮ ಅಸೆ ಮೋಫ ಪಚೈಸ ಪಚೈತ ಮನ್ಯ ಕೋಂಕೋರ್ ಬಾದ ಪಿತಿಗಿರ ಅಂದೆ
ಅಮ್ಮ ವಗ್ಗಾತ ಕೋ ಗೌಬ್ ಜರಾಮಿತಿ ವಗ್ಗಾತ ಕೋಂಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಿ ತಿಜರ ಅತ್ತರೇತಿನ
ವಗ್ಗಾತ ಕೋಂಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ದನ್ನ ಕದನ್ನಿ ತುಮ ತಿಯ ಅರ್ದನ್ನೆ ಒಲಿಂಗೆ ಜೆನ್ನಿ ತುಮ ಲಿಕಾನ ಮಕದನ್ನಿ ದೇ ತಿನ್ನೆ ತುಮ ಮರ್ಮಾನಿ ತನ್ನಿ ತಿಜಿರ
ತೌಫಿಕ್ ಅಹಮದಿ ಸಕಸುಮ ಗನ್ನಲ ಮಾಬ್ದಾಂದಿ ಸನಾ ರಜರಾತಿ
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾಚಿ ಅಸೇನ್ ಸದಕು ಮಕರತನಿ ಯಾಚುಡಾವಿ ದನಗಾನಿ ಲೇಂಗಿರುತಿ ದನಗಾಜಿರಗಿರನೆ ಉಗಾನಿ ಸಸ್ತ ಬರಿಮನ ನಿವಾಸ ಮಿಗಿರನಿ ದನಗಾವಿತಿ ಒನ್ಯಾತನು ಯು ಒನ್ನಿರುಗನು ಯು ತೇಲರಡೆ ಮನಿಕರತನಿ ಯೋನ್ಯಾತನಿ ಏ ಬಕ್ಕ ಚೇಸನು ಜಿರುಕುನು ಶಾರಾರ ಚೇಸುಡಾ ಕಾಹಿರಾ ಬಕ್ಕ ಜಿರಂ ತೊಮ್ಮಕುನು ಬಕ್ಕ ಶೇಖ್ ಜಿರಂ ತುರುಕು ಕುಮಕು ದನಿ ಒಲ್ತು ಜಿರಾಕುನು ಅಮ್ಮನಮ್ನಿ ದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕು ಮಸನ ಜಿರಾ ಚುತ್ತು ಜಿರಮ್ಮ ಅಚಿತಿ ಯೋನ ಮಿಸರ ಕಾನು ಕೆನ್ನೆ ಯೋನ ವಾಯನ್ಯಾನ್ನೆ ವಾರ್ಗನ್ ನಿಮಲೇ ಚೂರ ದಿಡ್ಡಿವ ಮಗಲರ ವಾರ್ಗನ್ ನಿಮಲೇ ಇರಾಚುನ್ ಲೆಂದೇನ್ಯೋ ಅಕ್ಕೆ ಚೂರ ಸಿಬ್ಬಾಯಿರ ಕೂಡಿರ ಅಕ್ಕನ ಸೇನೆ ಎಂಬಾನೆಲ್ಲ
ಗುಡಾಂತೊನ್ನಿ ಕುಲ್ಲಮೇನು ರಕೋ ಕನಕಿ ಸತ್ತಿ ಕಾಮ್ನು ಗರ್ಗಾರ್ ಹಿಂಜಿರು ಜಿಚ್ಚುನಿಸ್ ಕೊಮತು ಯಮನಿನ್ ಗೌಫ್ ತೋಫಿಕಿ ವಿತಾಯರ್ ವರ್ರಸೇರಾನ ಲನ್ನಮರೆಡ್ಡಬರ್ ಸೂಫಿ ಬ್ರ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕುಮಕುಡ ಸಡಿಯೋಲ್ ಕಫಲ್ಲೇರ ಜಿಚ್ಚುನ್ ದುಬ್ಬತು ದರ್ಬನಿ ದರ್ಬನಿ ಮಾತಿ ಸಾನಿ ಬಿಲ್ಬಿಲಾನ್ ಅಕ್ಕವಲರ್ಗನ್ ಉತುಕರ ಅರ್ಗನ್ ನೇಮೋ ಬಿಯತ್ತಿ ದೇಬಿ ಬರ್ಬಾನ್ನ ಸೀಜರು ದರ್ಗಗೋನಿ ಲಮೇನು
ಧರ್ಮ ದೇವಿ ವರ್ರೆ
ಆಯೋ ಎಮ್ಮ್ಯಾಥವು ವರ್ರ ಎಂ ಬಾಸಿ ತೊಪ್ಪ್ಯಾಥವು ವಾಂತಿ ಸಿಂಗಾಫತ್ತನಿ ದೇವಿ ಅರ್ಗತ್ತಂಜಿರ ಅಲಾದ
ವಾತ ಕೋಹುಲ್ ಮಾತನು ಕಬೂ ಮಗಾವನ್ನ ವಾತ ಕೋಹುಲ್ ಮಾತನ್ ಕಬೂ ಅರ್ಗನ್ನ ವಾತ ಕಂಜಿ
ಒನ್ನಿ ಸಾಲು ಗರ್ಗಾರ ಅಂತ ಕೊಂಜಿರು ಒನ್ನಿ ಸಾಲು ಗರ್ಗಾರ ಅನುಕುನೋ ಬೇಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಯ್ಯಕ್ಕನಾದೇಬ್ಯಾ 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 ಚೂಡಾನ್ ಅರ್ರ ಕಂ ಬಾತಿ ಸಗಲ ಜಿರಜಿರುತುಜಿರಾನಿಲ್ಲೇ ಎಗ್ಗ ನಿತ್ತಿದೇಮೋ ಎಗಲೆ ಕುನೋ ಅರ್ರ ಬಾತಿ ಶನಿ ಬೇಯಿದ ಕುನೋ ಅರ್ರ ಇಶಾನ್ ದುರಾಸ್ ನುಕ ಬೋದಾಸ್ ವಾತ ಕುಕ ಫುರ್ಮಾತೈನ್ ಅರ್ಗನ್ನೆ ತುಜಿರಾ ಇಶಾನ್ ಗುಯ್ಯಾರ ನಮಹಾರ ಆರಾಗಲ್ ಮೇತನಿ ತುವ ನಮಹಾರ ಬರ್ಬಾನ್ ನೆನ ಗುಯ್ಯಾತು ಬರ್ಬಾನ್ ನಮಹಾರ ಬರ್ಬಾನ್ ಇದಿನೋ ಇದಿನ್ ಕಾತಾರ ಬೇಲ್ಲಮ್ಮ ನುಂಜೆ ಗುಯ್ಯಾತು ಬೇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಕೇಶನ್ ಬೇಲ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ
ಗರ್ಭಿಯಾತಿ ದೇವಿಯು ಫೇನ ಹಾಜಿ ದಮ್ಮಲೆ ತೋಫಿಕಿ ಫಿತಾಯರ್ ಲಮ್ಮಿಲೇನಿ ತುಪ್ಪಿಯಾ ಕುಮಾ ಲಕ್ಕಾ ಮಂಕಾನಿ ಮನಿಂಜಿರನ್ ಬಿಯತ್ತಿ ದೇವಿಯು ಕರಾಯಿನ್ ಕಬನ್ ಕರ್ಷಿಯರ್ ಕಾಕಬನ್ ವರ್ರೆ ಸಾಂಬಿಯಾ ಬಿಯತ್ತಿ ದಬರ್ಸನಿಫ್ ಕನ್ನಿ ವಾನ್ ಫಿತನೇಫಿ ಒಫ್ರ ದೇವಿಯನಿ ಗಲೂಮಿತಿ ವಾನ್ಯಾನ್ ನೇಬುಲ್ಲು ಇಂಕಬ್ನು ಜಡು ಬಿಯಲೊಲ್ಲಿ ಬರಕುಮ ನಮಾಫ್ ಕುರ ತೊಕ್ಕೋ ಕಾಸೇ ಗೋಲು ಮಂಕೇಸ್ ಗುಡಾಂತುತಾಫಿ ಬಕತ್ತುತ ಇತುಪ್ಪಿಯಾ ಕುಮಾ ಇದ್ದು ಜಿರಾ ಜಡಮ ಉರ್ರಕನಸ್ ಕನ್ ಗರ್ಗಾರು ಡಾಬತ ಗುಡಾನ್ಸ ಐಒಎಂ ಜಡಮೂಡ ዳበነ ኩን አገረንዴ በቀጥታፊ ጉዳንቱ ተከናፍ ዴገስታይ ሳንጅራ አጀዳ ኦሊቪያ ሄደን የምንት ዱቤምቱ አይኦኤም ራኮ ጉዳንቱ ኒመተኒፍ ዴቢዮ ከነቱ ጀርማን አይኦኤም የመንከስ አገቲን ምሄዱን ገርጋር ሰፈዱ ጅሮፊ ዳበትች ሁንደ ገርጋሩ እንደንደው ጀቻን ዱበቴ ገሩ ጀተ ኦሊቪያን አይኦኤም ጉዳንቱ ተአደት ሚጣን ረገይ ሰዱሚ አፍርታን የምናንኖ ኤደን ትግዱ ገለተ ከከሰቲ ኩኑን ሳጅራቹ ዱበቴ ወርሚ ለሚጀት ከናፍስ ጀርማን አይኦኤም ኛተ ተጃጅለ ፈያ ባከ ጅሬኛ ፊገር ጋር ሰካንከና ከጅሩ ኤርቴ ወርኩም ቡደዮ ፉያን ፈደይሳኒ ቲንገረብያ ሳኒ ትገገፈሙ ጀቹን ዱበቴ ወራ ከታይሬ ፊቶፊክ ካገረብያ ገሉ ፈዱፎ ዳበኒ አይኤም ማሊያ ዴጋ ፊጀዱ ፎሊቪያን አይኤም ሞትማ ኢትዮጵያ ወሊን ተውዳኒ ሰገንታ ዱራን ዳበቴ ከጉዳንቱ ተብየት ዴብሱፍ ካሮርፈሜ ለፋጀልቀቡ ፈከጅሩ ኤምቴ ገሩ በለሊን ጥያራ የመኒ ገረ ኢትዮጵያ sababa weerara dhibe koronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaa keessatti kanneen dhibbootaan lakkaa'aman manneen barnootaa dhuunfaa sababa COVID-19 cufamanii jiru. Gamooleen manneen barnootaa tokko tokko immoo gara tajaajilawwan birootti jijjiiramanii jiru. Baay'een isaanii gara manneen jireenyaa maatiileetti kan jijjiirame yoo ta'u, tokko gara mana gurgurtaa saanduqa reeffaatti jijjiirame jedhama. Gabaasaa Mireendaa Muliyaa nugusuutu dhiyeessa.
John Kamande mana tokko keessa saanduqa reeffaa baasee gurgura. Manni sun immoo haga wal keessa waggaa darbeetti ijoolleen kan guutame ture. Dhimmi isaa akkasii. Bilisa amma saanduqa reeffaa keessaa beetti gurguramu kun haga hagayyaa darbeetti mana barumsaa daa'immanii abbootii qabeenyaan hoogganamu ture. Sababa dhibeen koovidii hammaateef cufamuudhaaf dirqame. Amma abbaa haaraa kan itti ta'e Kamaandaan afaan guuttatee na dubbatu cufamuu isaatti gammadaa fakkaata. Babal'ina dhukkuba koronaatu akkan suuqii kana banadhu na dandeessise. Innis manni barumsaa cufamee ijoolleenis manatti waan galtee fi ture kan jedhe. Waldaan manneen barnootaa dhuunfaa Keeniyaa akka jedhutti sababa golfaa kanaatiin manneen barnootaa dhuunfaa 400 dhiyaatan cufamuuf dirqamuu isaaniitiin barattoota 56 olitti barnoota irraa hafe. Amma manneen barnootaa qullaatti hafan keessaa hagi tokko bifi isaanii geeddarameera. Hojii biraatiif akka oolanis taasifamanii jiru. Hagi tokko suuqii yookiin dukkaana, hammi tokko immoo mankuusaa yookiin magaazina, kaan immoo dhimma biraatiif akka oolan taasifamaa jiru. Hojiin hiiknee jechaadha. Dirree bilisa kanaarratti ijoolleen ammayyuu ni taphatu. Garuu barnoonni hin jiru. Ijoolleen kun kan dhufan fagoodha osoo hin taane bilisuma dur akka mana barumsaatti itti barachaa turan keessaati. Manni barnootaa isaanii duraanii sun amma hagi tokko mana jireenyaatti jijjiirame maatiin isaaniis achuma kireeffatanii waan jiraniifi. Dargaggeessa ganna 29 kan ta'e Naasir Kirui manni barnootaa kun otoo hin cufamin dura barsiisaa herregaa ture. Amma bilisuma itti barsiisaa ture kanatti maanajara waliigalaa to'annaa manichaati. Asitti barsiisaan ture. Horiin na hanqate. Jireenyi waan natti jabaateef akkan asumatti kunuunsa yookiin maanajara bilisichaa ta'e hojjedhu gaafadhee asitti naafe ture kan jedhe. Manneen barnootaa Keeniyaa keessaa bitootessa darbe isa cufaman amma baasii darbee eegalee kan banaman ta'us cufamuun manneen barnootaa dhuunfaa gidduu sanatti ta'ee ture garuu dhiibbaan isaa hamma ta'etti mul'achuu mala. Kana jechuun maal jechuudhaa? Muteo Kasanga waldaa manneen barnootaa dhuunfaa Keeniyaatiif dura ta'aadha. Na kana ibsan biyya keenya keessatti hanqina dhiheessii olaanaa qabna. Uummati Keeniyaa immoo lakkoofsaan dabalaa jira. Wagga waggaatti 1,000,000 waan sana ta'eef hojii hedduu hojjechuu qabnutu nutti jira ture kan jedhe. Sun kan yaaddeessan kan fakkaatu mootummaan Keeniyaa manneen barnootaa dhuunfaa deeggaruuf akka oolutti fulbaana darbe deeggarsa 64,000,000 waadaa seeneera. Sanaa olitti waan jabaa waadaa seenutu irraa eegamaa jedha. Gabaasaan Brendaa Weliiniyaa Naayiroobii irraa ergame.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.